Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, de la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, unde sunteți bineveniți, indiferent unde ne urmăriți, la televizor, la radio, pe internet. În ocazia aceasta discutăm despre calitățile creștine ce alcătuiesc roada Duhului Sfânt, iar împreună cu noi se află domnul Romică Sârbu, pastor, bine ați revenit în emisiunea noastră. De asemenea se află domnul Dragoș Mușat, pastor, bun găsit din nou.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Și domnul Marian Mihai, pastor, de asemenea, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Am avut o discuție introductivă în emisiunea precedentă și vă invit să începem să explicăm această listă extraordinară, scurtă, dar foarte cuprinzătoare, a ceea ce Apostolul Pavel numește, repet, la singular, roada Duhului. Începem cu dragostea. Cea mai mare cantitate de cerneală a curs pentru a descrie dragostea. Cele mai multe cântece au fost compuse și sunt compuse și sunt intonate despre dragoste. Cele mai multe pelicule cinematografice au portretizat și portretizează dragostea. Deci poezii, ode, imnuri și multe altele. Cu toate acestea, aș vrea să vă întreb ce este dragostea. Puteți să mă și corectați dacă n-am pus întrebarea corect. Eu am întrebat ce este dragostea.
Ce este dragostea? Eu mă gândesc că din perspectiva Bibliei, dragostea este un personaj. Adică Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. E o persoană.
O persoană.
E o persoană. Cu alte cuvinte, ca să definești corect, exhaustiv dragostea, trebuie să poți să-L definești total pe Dumnezeu. De aceea ne mulțumim cu cât știm. Cât ne prezintă Biblia. Și pentru mine dragostea din acest punct de vedere înseamnă să dorești binele cuiva veșnic. Așa ne-a dorit Dumnezeu nouă. Atât de mult încât s-a dat pe sine pentru noi. Asta înseamnă dragostea. Așa înțeleg eu.
Mulțumesc.
Da, sunt de acord cu ce a spus Romică, că dragostea reprezintă o persoană, dar aș vrea să merg un pas mai departe și să spun că dragostea din punctul lui Dumnezeu de vedere și din punctul biblic de vedere reprezintă pe Dumnezeu la lucru față de ființa omenească căzută în păcat. Și aș vrea să descoper trei laturi ale dragostei lui Dumnezeu care îl exprimă cel mai bine. În primul rând, dragostea din punctul lui Dumnezeu de vedere este un angajament pe care Dumnezeu și l-a luat față de om, față de planeta căzută în păcat, față de noi.
Un angajament necondiționat.
Necondiționat, da, un angajament. În al doilea rând, reprezintă o responsabilitate. Dumnezeu și-a asumat această responsabilitate în virtutea dragostei. De la statura lui de Dumnezeu, de unic, de întâi născut, și-a asumat-o făcând, lucrând, coborând din cer, luând trup omenesc și jertfindu-se. Și cred că un lucru care pentru mine înseamnă enorm, la urma urmei, înseamnă faptul de a fi creștin. Dumnezeu a făcut acest lucru până la capăt. Dragostea e infinită și a dat viața, nu s-a oprit din manifestarea aceasta a iubirii cu aceeași intensitate, cu aceeași constanță, până la capăt. I-a iubit pe ai săi, spune Biblia, până dincolo de limitele uneori înțelegerii noastre.
Mulțumesc! Știu că pentru dumneavoastră, ca pastori, teologia este obiectul dumneavoastră de lucru. Aș vrea să vă întreb, există vreo semnificație sau vreun sens pentru care dragostea apare prima în lista aceasta? Sau ar fi fost mai puțin importantă dacă ar fi apărut ultima din listă? Sau nu are nicio semnificație lucrul acesta?
Cred că dragostea este prima, este la mijloc și este ultima.
Și pentru totuși că, aici nu avem cât o descriere.
Pentru că, de fapt, dacă stăm să ne uităm, dragostea face parte, ea nu-i de sine stătătoare. Dragostea care spuneți că i s-au închinat ode, aceea e un alt tip de dragoste. care proslăvește mai puțin pe Dumnezeu și proslăvește omul și proslăvește o relație cu cineva și așa mai departe. Dar
dragostea în general.
Dragostea aceasta de care e vorba aici, ea nu este de sine stătătoare, ea e adusă de cineva. Și cel care aduce această dragoste e Duhul Sfânt.
Adică nu independentă, nu există prin sine.
Nu. Ea este adusă în viața noastră prin lucrarea și mijlocirea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.
Vorbim așadar despre un sentiment numit dragoste sau la ce ne referim?
Dragostea are în lumea aceea, dragostea era clar definită. Noi astăzi când spunem dragoste ne referim la ceva care are o varietate de sensuri, dar atunci ele erau foarte clar definite. Dragostea aceasta este dragostea cea mai înaltă. Dar atenție, nu este acea resemnare pe care o căutau filozofii în lumea aceea, în care ei nu mai simțeau nimic. Și atunci ziceau, Doamne, am ajuns în lumea. Nu, ci este dragostea care iubește dincolo de rasă, dincolo de interesul personal, dincolo de lumea noastră măruntă. Și ca să fiu foarte clar, în Evanghelii sunt prezentate trei cazuri pe care Mântuitorul le laudă în privința credinței. Este femeia care era bolnavă și care s-a atins de el ca să fie vindecat și îi spune, femeie, credința ta te-a vindecat. Apoi este mama care vine la Mântuitorul și mijlocește pentru fiica ei aflată într-o situație și Domnul Hristos spune, mare este credința ta. Și apoi mai este suta care se roagă pentru sclavul său ca să fie vindecat. Și Domnul Hristos spune, adevărat îți spun că nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Acestea trei arată la un moment dat nivelul dragostei. Și cred că ceea ce a făcut acel sutaș este nivelul cel mai înalt al dragostei. Să iubești pe cineva care nu merită iubit. Și să faci niște lucruri pentru acea persoană, deoarece în lumea aceea sclavii erau o cantitate neglijabilă și totuși sutașul acela pentru sclavul lui avea considerație, avea simpatie, îl înțelegea și vroia să-l ajute și a făcut-o.
Da. Mă gândesc foarte, foarte mult la ceea ce a spus dumneavoastră și nu pentru că ați spus-o acum, e un gând care mă încearcă destul de frecvent. Oare să existe cineva care să nu merite iubit? Între ființele omenești? Da, oricât ar fi de rău, chiar nu aștept un răspuns la această întrebare, dar o ridic așa, poate și ascultătorii noștri, telespectatorii și-o pun, să putem noi stabili oamenii că există cineva care să nu merite iubit, să nu merite să fie iubit. Mi-ar fi destul de greu să dau răspuns la întrebarea aceasta și nu vă cer nici dumneavoastră să dați un răspuns. Voi merge mai departe sau dacă aveți...
Nu mă gândeam de ce dragoste este pe primul loc. Da. Biblia spune că fără dragoste nu sunt nimic. Și mai spune că cea mai mare este dragostea. Mă gândesc la un lucru. Dacă, de exemplu, aș avea facerea de bine, dar fac bine, îmi dau trupul, chiar spune Biblia, să fie ars, dar nu am dragoste, nu am motivația cea bună, nu sunt nimic. Nu sunt nimic. De aceea lista începe cu dragostea. Pentru că fără ea, pus acolo, tot ce urmează nu are sens, nu are valoare. Poate să fie, dacă vreți, formalism, de fațadă. Dacă n-ai motivația adâncă, profundă, când pasă de tine, țin la tine, te iubesc, îți vreau binele veșnic.
Da. Continu ideea pe care Romica a spus-o, folosind o imagine din construcții de această dată. Ai cărămizile, ai proiectul, dar ai nevoie de liant care să unească cărămizile între ele, să nu permită schimbul de temperatură cu exteriorul.
Și sus, să le consolideze.
Să le consolideze, să stea. Și liantul acesta care leagă, care leagă virtuțile celelalte, dragostea, bucuria, pacea, este dragostea. E liantul. Și în al doilea rând, nu este vorba de o dragoste izvorâtă din firea pământească, ci e dragostea, liantul oferit de Iisus Hristos prin jertfa Lui.
Mulțumesc! Mă gândesc la faptul că noi suntem obișnuiți să privim această enumerare ca pe o listă, în capul căreia se găsește dragoste. Dar dacă dragostea este în centrul tuturor lucrurilor și celelalte virtuți creștine sunt în jurul ei ca petalele unei flori, mi s-ar părea o imagine mai potrivită.
Eu așa o privesc.
În sfârșit, poate că gândesc eu prea mult în imagini, însă aș vrea să vă întreb de asemenea, din acest poem extraordinar al dragostei pe care l-a scris Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 13, Ce anume vă reține atenția în mod particular sau ce vă place mai mult de aici? Că este de-a dreptul fascinant cum descrie Apostolul Pavel dragoste. Și ce este și ce nu este, spune el. Dar, pe dumneavoastră personal, ce vă atrage cel mai mult în acest capitol?
Mie îmi place tare mult acolo unde Pavel spune că dragostea nu caută folosul său. Trăim într-o lume în care fiecare de obicei, chiar și când face aparent bine, se gândește la ceva. Îți dau, te ajut, pentru că vreau ceva. Măcar o vorbă bună vreau. Dar Biblia spune că dragostea nu caută folosul său. Adică când faci ceva, nu te gândești la tine. Te gândești doar la cel de lângă tine. Doar la binele lui, la ai fiului, de a avea lui, el un viitor deosebit. Nu caută folosul său. Mie asta îmi place foarte mult.
Mulțumesc, poftiți.
Mie îmi place experiența sau exprimarea Apostolului Pavel. Când gândeam ca un copil, eram. Dar religia și modul în care el privește lucrurile și roada Duhului ține de maturizare. Are și în viața copilului rost dragostea. Se vede diferența între copiii instituționalizați și copiii care cresc în cadrul unei familii unde se manifestă dragostea, spun psihologii, în echilibrul lor. Dragostea Mântuitorului ne ajută să creștem. Dar atunci când ai crescut la maturitate, tot dragostea Mântuitorului te ajută să faci ceva. Te ajută să suferi totul, să înțelegi totul, să iubești la rândul tău. Îmi place foarte mult ce spune Apostolul Pavel despre maturizarea creștinului în dragoste. Și din acest lucru pe care Pavel îl spune, eu cred că trebuie să înțelegem că dragostea aduce cu ea o sumă întreagă de binecuvântări, dar aduce și obligații. Dragostea Mântuitorului ne obligă la o viață corectă, ne obligă la fapte, ne obligă la roade.
Mulțumesc, e foarte interesant ce ați spus. Este dragoste și în copilărie, dar în maturitate sau la maturitate putem vorbi despre un alt nivel al dragostei, mult mai profund.
Care te obligă.
Da, mulțumesc.
Cred că Apostolul Pavel, când spunea aceste lucruri, se gândea și la o parte din Vechiul Testament, din Biblie, pe care el o cunoștea foarte bine și care spunea ceva de genul: nu treziți dragostea până nu vine ea. Adică ideea era că în momentul când Pavel enunță lucrurile astea, spune fără dragoste nu e nimic. Și dacă eu accentuez că, vă dați seama, erau oameni pe timpul lui care își dădeau trupul să fie ars, se duceau să fie martirizați. Chiar despre un părinte bisericesc se spune că el a vrut să se ducă să fie martirizat. Când omul se scula dimineața, spunea: păi astăzi mai ard niște creștini, bun, mă duc și eu să fiu martirizat. Și maică-sa i-a ascuns hainele. Ulterior, istoria a dovedit că era mai bine să-l lase să se ducă. Și în momentul când Pavel face lucrul acesta, el spune: domne, tu întâi asigură-te că ai dragostea în viața ta. Dacă este acolo, atunci poți să faci orice pe pământul acesta, pentru că viața ta va fi o viață plină de semnificație. Altfel, ești
o aramă sunătoare și un chinval îngânitor, cum spune Apostolul Pavel. Vă mulțumesc. O altă întrebare este legată de afirmația Mântuitorului, care poate fi găsită în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, versetele 46-47, unde citez, spune el: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, deci e vorba despre dragoste aici, da?
Da.
Ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși. Vameși erau echivalentul păcatului, păcătoșilor în vremea respectivă. Continuă: și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Întrebarea este: de ce dragostea autentică este sau trebuie să fie ceva neobișnuit? Pentru că firescul, iată, l-a descris Mântuitorul. Te duci la familie acasă, îi îmbrățișezi, îi iubești, îi ocrotești, la fel și ei pe tine, rudele, prietenii, apropiații, dar totuși dragostea reală, autentică, trece dincolo de toate acestea. Are ceva neobișnuit. Care este neobișnuitul acesta?
De obicei, pentru noi, în gândirea noastră, în lumea noastră, folosim cuvântul natural. Și e natural, când cineva îți întinde o mână, să-i întinzi și tu mâna. E natural când cineva zâmbește, măcar așa să schițezi un mic zâmbet în colțul gurii. Natural. Mântuitorul spune că trebuie să depășiți această sferă a ceea ce este natural.
A firescului.
A firescului, exact. Adică să întorci la rău, bine. Asta înseamnă să iubești. Altfel, faci ceva natural, normal, pe care îl fac toți oamenii.
Și nu e condamnabil, nu?
Nu e condamnabil, fără îndoială. Însă, dovada că sunt al Lui, că Duhul Sfânt lucrează în viața mea, este că mă asemăn cu El și iubesc pe cei care nu mă iubesc. Pentru că Biblia spune, pe când eram noi păcătoși, adică trăiam cu spatele către cer, către Dumnezeu, adică călcam în picioare cuvântul Lui. El a murit pentru noi. Asta înseamnă să iubești. Când cel de lângă tine se poartă urât, tu să-i faci bine.
Mulțumesc. Dacă mai e ceva de adăugat, dacă nu...
Modelul pe care Domnul Hristos îl aduce și modelul pe care îl lasă înaintea dumneavoastră nu este modelul natural, ci este modelul divin. Mântuitorul învață și în predica de pe munte ceea ce trebuie să faci. Eu cred că acest model perfect trebuie să fie pus în aplicare în viața creștinului. Și cred că aici e o provocare. E cea mai mare provocare, după părerea mea. Faptele naturale sunt pentru cei care te iubesc să răspunzi, dar provocarea e pentru cei care nu sunt de acord cu tine, pentru cei care îți voiesc răul. Să te întorci la model. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Discutam astăzi cu un prieten vis-a-vis de Iuda. Cum s-a comportat cu Iuda care l-a dus la moarte? Cum s-a comportat cu... A oferit prin dragoste cale și soluții de salvare. Și mă întorc la întrebarea care a spus-o dumneavoastră. E cineva în lumea aceasta care nu merită să fie iubit? Dacă creștinismul ar îmbrăca și ar fi modelul Domnului Iisus Hristos, dacă eu ca și creștin n-aș ține cont de ceea ce face El, ci l-aș ajuta prin dragostea mea, prin binele care îl fac, să-L descopere pe Dumnezeu. Și mă întorc la ce spune Apostolul Pavel. Dragostea autentică crede totul, crede că omul ăla care e dușman va veni o zi când își va pune întrebarea și se va întoarce. Nădăjduiește că va veni acea zi și în cazul în care nu va veni acea zi, suferă totul.
Mulțumesc!
Aici recunosc că, în ce mă privește, consider că limbajul meu este atât de lipsit de metaforele necesare ca să pot exprima ceea ce înseamnă lucrul acesta. Mă gândesc la cuvintele acestea care au fost scrise, ele nu au fost scrise astăzi în lumea noastră, unde totuși există un anumit sistem de siguranță, ci ele sunt scrise într-o lume în care violența era la ea acasă, în care viața unui om nu valora foarte mult. Și mă gândesc la faptul...
În care drumurile nu erau atât de sigure.
Și,
casele nu erau atât de sigure.
Și faptul că în lumea aceea mă gândesc la un paradox. Mântuitorul, în tot ceea ce a spus el, niciodată n-a predicat împotriva luptelor în arenele romane. Deși se practicau peste tot, inclusiv în țara unde locuia el. Mântuitorul n-a rostit niciun cuvânt, dar Mântuitorul, sădind principiul iubirii în inima unor oameni, a reușit o performanță extraordinară. Cunoștința despre el a fost dus în toată lumea aceea cunoscută într-o singură generație și, ulterior, prin influența iubirii propovăduite de creștinism, arenele romane s-au autodesființat. Și gladiatorii au intrat în șomaj, dar asta însemna pentru ei o viață mai lungă.
Mulțumesc. Trag concluzia de la dumneavoastră sau din răspunsurile pe care le-ați dat, că dacă dragostea pe care o manifestă creștinul este una neobișnuită, nefirească, și el, creștinul, este un creștin neobișnuit, într-un peisaj în care ne-am obișnuit să întâlnim creștini obișnuiți. Cu alte cuvinte...
Aici discutăm de oameni politicoși. Trăim într-o lume politicoasă, unde omul ține ușa când intri sau spune vă rog frumos sau mulțumesc.
Ține de educație.
Dar nu neapărat că respectivului chiar îi pasă de tine, respectivei persoane, ci pur și simplu e o chestie de politețe.
De politețe, de educație, dar aici este mai mult decât educație.
E mai mult.
De asta am spus că un creștin care iubește în mod neobișnuit este el însuși un om neobișnuit. Ori și noi și dumneavoastră, dragi prieteni, atunci când întâlnim pe acești creștini sau când suntem creștini de felul acesta, toată lumea observă diferența.
Da. Mă gândeam la un lucru. În mod normal, când cineva îmi face bine, îmi zâmbește, îmi dăruiește ceva, emoțional, mă simt oarecum obligat. Emoțional. Însă când întorc la ce-mi face rău bine, e o alegere.
Da.
Nu mai este emoție. De aceea dragostea autentică depășește emoția. Emoțiile sunt bune, dar intri într-un cer vicios.
Sunt limitate.
Exact, sunt limitate. De aceea ai nevoie de o dragoste superioară. Eu aleg. Tu mă bați, emoțional mă simt căzut, dar eu simt tot bine. Aleg să fac asta. Chiar dacă mă doare.
Mulțumesc. Ultima întrebare, ca de obicei, este una mai personală. Nu e o întrebare, de fapt, este o rugăminte de data aceasta. Vă rog să ne oferiți tuturor, mai ales prietenilor care ne urmăresc, o definiție personală și practică a dragostei. Deci trebuie să vă aparțină această definiție, să nu fi citit-o pe nicăieri. O definiție a dumneavoastră, personală, despre dragoste. Și să fie și practică. Oricare dintre dumneavoastră, dar să ne-o și nuanțați un pic. De ce?
Da, eu pot să spun, deși mă fac un pic vulnerabil, îmi place să mă fac vulnerabil. Pentru mine, dragostea este cuvântul soției mele și zâmbetul copiilor mei. Poate că cele mai...
Și de ce este neapărat, iertați-mă, de ce este neapărat vulnerabilitatea asta? Că este un lucru foarte frumos ce
da,
spuneți.
Da.
Nu vă expune la nimic,
sunt cele, sunt cele mai... Soția mea e cel mai bun critic al meu. Mă apreciază, știu că mă apreciază, spune însă mult mai rar cuvinte de apreciere, ci spune cuvinte perfecționiste. Ar trebui să faci asta, ar trebui să... E cuvântul soției mele, dragostea, și e zâmbetul copilor mei. Când îmi sar în brațe, uit de oboseală, uit de tot zâmbetul lui Sorin și al lui Mihai.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru mine dragostea înseamnă să renunț la întrebarea de ce? În favoarea întrebării ce? Adică să nu mă mai întreb de ce face el asta? De ce gândește el așa? Ci să-mi pun mai des întrebarea mereu ce să fac pentru el? Adică să nu judec, să nu condamn, ci să mă gândesc doar ce aș putea să fac bine? Care să-i folosească celui de lângă mine? Asta înseamnă pentru mine dragostea. Nu de ce, ci ce?
Mulțumesc, vă rog. Definiția practică a iubirii.
Mi-ar fi mai ușor să nu zic nimic, pentru că ar fi multe de spus. Dar m-aș opri la una în mod deosebit, și anume a ieși din zona ta de confort, deși n-ai avea niciun motiv pragmatic să faci lucrul acesta. Și aceasta o pot spune privind la exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că el a venit pe pământul acesta, știa ce l-așteaptă și totuși și-a asumat lucrul acesta, iar singura motivație pentru care a făcut-o a fost nimic altceva decât iubirea pe care o avea față de noi. Și cred că din asta izvorăsc toate celelalte, inclusiv ce au spus colegii, pentru că și cred că și eu și Romica și dumneavoastră ne simțim toți împliniți în zâmbetul membrilor familiei noastre. Și lucrul acesta cred că vine din rădăcina adevărată Iisus Hristos.
Mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru vulnerabilitate, pentru tot ceea ce a spus aici.
Eu să mai adaugă ceva? Mai așteptam încă un lucru să-l spună Romica de această dată. A fost, când am ajuns la București, a fost unul dintre lucrurile care mi-au umplut viața așa de bucurie. A fost experiența lui Romica. La un moment dat, el nu știu dacă își mai aduce aminte cuvintele cu care mi le-a spus prima oară când am intrat în Uniune. Mi-a zis Romica, acum îl înțeleg și îl iubesc pe Dumnezeu mai mult. Înțeleg cât m-a iubit Dumnezeu pe mine datorită experienței prin care el a trecut. O dimensiune a dragostei lui Dumnezeu și pot să spun și cuvintele... Pot și să spun și cuvintele care mi le-a spus atunci. Băi, eu am fost mort. Eu dacă trăiesc e datorită dragostei lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru sinceritatea inimii. Dragi prieteni, poate că ar fi și un alt mod de a încheia această emisiune, dar cred că acum se potrivesc cel mai bine cuvintele unui telormănean. Iată că și telormănenii fac lucruri bune, sau spun lucruri bune. Marin Preda, care spunea, știți foarte bine, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dar, aș adăuga eu, dacă e, atunci este una neobișnuită, pentru că cei care o manifestă sunt creștini neobișnuiți. Vă dorim și dumneavoastră să fiți astfel de creștini. La revedere!